Dobar dan. Pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta na 90,5 MHz. Danas je sreda, 18. decembar po julijanskom, 5. decembar po grigorijanskom kalendaru, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog prepodobnog Savu Osvećenog. Neznatno selo Mutalask u oblasti Kapadokijskoj postalo je znamenito po ovome velikom svetilu crkve pravoslavne. Tu se Sava rodio od oca Jovana i majke Sofije. U 8. godini napustio je dom roditeljski i zavonašio se u obližnjoj obitelji zvanoj Flavijanova. Posle 10 godina pređe u palestinske manastire i tu se najduže zadrži u obitelji svetog Jevtimija Velikog i Teoktista. Prozorljivi Jevtimije proreče za njega da će biti slavan monah i nastavnik monasima i da će osnovati lavru veću od svih lavri tog vremena. Po smrti svetog Jevtimija udalji se Sava u pustinju, gde u jednoj tešteri koju mu angel Boži iskaza provede kao otčelnik 5 godina. Posle toga, kada on posta savršen monah, počeše se po promisli Božijem skupljati oko njega mnogi ljudi željni duhovnog života. Ubrzo ih se skupi tako veliki broj da je Sava morao zidati i crkvu i kelije mnoge. Dođeše mu i neki jermeni kojima on odredi pešteru gde će služiti na jermenskom jeziku. Kada mu otac umre, dođe mu njegova ostarala majka Sofija koju on zamonaši i dade joj keliju dalje od svog manastira gde se ona podvizavaše do kraja života. Mnoge napasti pretrpe ovaj sveti otac od bliskih ljudi, od jeretika i od demona. No on sve pobeđivaše, i to bliske ljude blagošću i popustljivošću, jeretike nepokolebljivim pravoslavnim veroispovedanjem, a demone krsnim znakom i prizivanjem Boga u pomoć. Naročito je veliku borbu imao sa demonima na gori Kastelu, gde je osnovao drugi svoj manastir. Osnovao je svega 7 manastira. Oni i Teodosije Veliki, njegov sused, smatrani su najvećim svetilima i stubovima pravoslavlja na istoku. Careve i patrijarhije oni su ispravljali u veri, a svima i svakome služili su primjerom smernosti svetiteljske i čudesne sile Božje. Posle trudnog i mnogoplodnog života, upokoji se sveti Sava 532. godine u 94. godini života. Između mnogih drugih čudotvornih i dobrih dela, neka bude spomenuto samo to da je on prvi uredio čin bogosluženja po manastirima, poznat pod imenom čina Jerusalimske crkve. Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 16. decembra 2019. godine Srpska pravoslavna crkva postala je bogatija za još jednog doktora istočnih crkvenih nauka. Toga dana je gospodin Miroslav Z. Đoković, klirik eparhije Šumadijske, na Pontifikalnom orijentalnom institutu u Rimu odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Političko-crkveni odnosi Srbije i Svete stolice od 1878. do 1918. godine. Na odbrani su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan sa svojim saradnicima, protojerejem Stavroforom Rajkom Stefanovićem i đakonom Ivanom Gašićem, kao i ambasador Republike Srbije pri Svetoj stolici, gospodinom Dejanom Šahovićem, zajedno sa prvim sekretarom ambasade, gospodinom Srđanom Miljkovićem. Miroslav Đoković svoje bogoslovsko školovanje započeo je u bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu, koji u 2004. godine završava kao učenik generacije. Svoje dalje bogoslovsko obrazovanje nastavlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Od najranijih dana novi doktor istorijskih nauka pokazuje izuzetno interesovanje za istoriju kako pravoslavne crkve, tako i drugih hrišćanskih crkava. Osnovne bogoslovske studije završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,15. Magistarske studije na Pontifikalnom orijentalnom institutu u Rimu pod rukovodstvom profesora Konstantina Simona okončao je 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,87. Otpočinjući doktorske studije, gospodin Đoković svoju pažnju i interesovanje usredsređuje ne na mnoge obrađene odnose Srbije i Svete stolice u periodu posle Berlinskog kongresa sve do kraja Prvog svetskog rata. Taj period bio je neopravdano zapostavljen u odnosu na period odnosa Jugoslavije sa Svetom stolicom, koji je bio glavna tema velikog broja istraživača. Đoković je, koristeći dokumenta iz vatikanskih, srpskih, italijanskih, kao i francuskih i austrijskih arhiva, rekonstruisao istorijsku sliku, dajući važan doprinos. Prilikom odbrane doktorske disertacije gospodina Đokovića stručnom komisijom Pontifikalnog instituta predsedavao je uvaženi rektor David Nazara uz učešće cenjenih profesora, mentora Monsignona Giuseppea Marije Kročea, profesorke Renate Caruso, kao i profesora Jasinta Destivela. Nakon dvočasovne diskusije komisija je rad gospodina Milosava Đokovića ocenila sa najvećom mogućom ocenom summa cum laude i donela svoj sud da je dostojan promovisanju u doktora nauka. Nakon uspešne odbrane doktorske disertacije, gospodin Đoković se na prvom mestu zahvalio preosvećenom episkopu Šumadijskom gospodinu Jovanu, kao i eparhiji Šumadijskoj na svesrdnoj pomoći i podršci tokom čitavog bogoslovskog pravoslavnog obrazovanja. Pored episkopa, novi doktor istorijskih nauka se zahvalio i Katoličkom komitetu za kulturnu saradnju na stipendiranju. Đoković se sa ponosom i veoma emotivno zahvalio svima koji su mu pomogli da istraje na putu koji je izabrao, među kojima su monsignor Kroče, doktor Dragan Janjić, čije su bezrezervna podrška i pomoć u najvećoj meri doprineli njegovom radu i uspehu. Reči blagodarenja nisu mogle proteći bez još značajnih imena koje su svojom ljubavlju i pažnjom ugradile sebe u njegov životni put, dr. Paola Fabrici, monahinji Magdalini Božović i mnogim drugim. Nakon stručnih reči članova komisije, završno i najupečatljiviju reč, toplo i sa ljubavlju, dao je preosvećeni vladika Jovan. On se zahvalio Bogu, roditeljima i svim učiteljima novog doktora nauka, što su Srpsku crkvu i eparhiju Šumadijsku darivali jednim dobrim i značajnim članom, koji svojim radom samo udara temelj naučne građevine, koje je u potpunosti predao sebe. Oh. Na samom početku vesti Srpske pravoslavne crkve objavit ćemo saopštenje za javnost koje je izdao Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Citiram, s obzirom na dešavanja koje su tokom prethodnih meseci obeležila rad Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, o kojima je javnost samo delimično saznavala informišući se putem jednostranih interpretacija u određenim dnevnim novinama, nedeljnicima i elektronskim medijima, slične ideološke i političke orijentacije, smatramo za shodno da u ovom trenutku iznesemo naše viđenje i tumačenje navedenih zbivanja koje bi moglo da doprinese okončanju medijskih spekulacija o njima. Kao akademska institucija, Pravoslavni bogoslovski fakultet ima pravno legitiman status člana Univerziteta u Beogradu, ostvarujući kao takav puno učešće u njegovom radu. Istovremeno, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu organski je deo Srpske pravoslavne crkve i predstavlja izraz njenog vekovnog pregalaštva na stvaranju i unapređivanju teološkog obrazovanja svih lica na prvom mestu zainteresovanih za sticanje potrebnih znanja i veština za obavljanje svešteničke i katihetske službe, kao i akademski utemeljeno istraživanje istorijskog, kulturnog i bogoslovskog nasljeđa svekolikog hrišćanskog sveta, prevashodno njegovog pravoslavnog ogranka. U tim okvirima oblikovana su pravna akta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sa svim specifičnostima koje ih karakterišu, ona su kao takva priznata, odnosno prepoznata kao legalna i legitimna i uvedena u institucionalni organizam Univerziteta u Beogradu u sistem akademskog obrazovanja koje je prihvaćeno i podržano od strane Republike Srbije. Imajući u vidu navedene činjenice, odluke koje je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo u vezi sa radom dvojice bivših nastavnika Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta doktora Maksima Vasiljevića i doktora Marka Bilotića, kao i u vezi sa radom prethodnog dekana fakulteta doktora Ignjatija Midića, prihvaćene su u kolektivu fakulteta apsolutno većinom. O tome i posredno i neposredno govori činjenica da je za novog dekana fakulteta apsolutnom većinom izabran profesor dr. Zoran Ranković, a naročito fakat da je predlog nastavnog i naučnog veća o ovom izboru u savetu fakulteta jednoglasno potvrđen tajnim glasanjem. Svaka tvrdnja o nelegalnosti rada upravnih tela Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta nije zasnovana na činjenicama, nego predstavlja zlonamernu spekulaciju. U razloge ovih spekulacija koje, koristeći se, nadamo se, nedovoljno obaveštenim, a ne zlonamernim strukturama univerzitetskih tela i jakim medijskim pritiscima, generiše nekolicina pojedinaca u kolektivu fakulteta. Uprava fakulteta na ovom mestu neće ulaziti, ali će na svaki mogući i pravno legitiman način nastojati da od njihovog štetnog delovanja sačuva budući rad fakulteta. Posebno tužan i mučan utisak predstavlja činjenica da navedene kolege pokušavaju da u ostvarenje svojih ciljeva uvuku ne samo članove nastavnog i nenastavnog osoblja, nego i studente. Pred Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom se nalaze visoki, zahtevni i odgovorni ciljevi formiranja takvih naraštaja budućih teologa, svešteno služitelja crkve, nastavnika verske nastave i svih drugih lica koje će svojim bogoslovskim obrazovanjem potpomoći svedočenje i tumačenje pravoslavnog hrišćanstva u savremenom društvu. To se može ostvariti samo pod pretpostavkom da ova institucija posvećeno i mirno obavlja svoju delatnost, onako kako to zadaju očekivanja proistekla iz ispravnog razumevanja njegovog teološkog i akademskog identiteta. U nadi da će takvo razumevanje postići puni učinak u dane božićnog posta i zatim uvek i sa pravom merom nadalje, uprava fakulteta sa posebnom pažnjom postiče svoje zaposlene, studente i sve pravoslavne hrišćane, kao i druge ljude dobre volje, da u duhu iskonskog mira Božijeg dočekaju roždestvo onoga koji jeste ljubav, radost i spasenje, Vitlejemskog bogomladenca Isusa Hrista. Kraj saopštenja. Festival Božićno se osek od hrama održat će se treći put na platovu ispred hrama Svetog Save od 4. do 28. januara 2020. godine. Očekuje se da manifestaciju tokom januara poseti preko pola miliona Beograđana i gostiju glavnog grada. Božićno se odsek od hrama biće svečano otvoreno 4. januara 2020. godine, a otvorit će ga njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej i podeliti deci paketiće u organizaciji verskog dobrotvornog starateljstva. Program prvog dana manifestacije nastavit će se od 19 sati nastupom reprezentativnog orkestra Policije Republike Srbije i Garde Vojske Srbije, a od 20 sati očekuje se i nastup Sanje Ilića i Balkanike. Na sam dan Božića, 7. januara 2020. godine, lomljenje česnice održat će se na platovu ispred hrama Svetog Save u organizaciji Unije pekara sa početkom u 11 sati. Doček pravoslavne nove godine biće obeležen muzičkim programom pred ponoć molebanom i vatrometom. Na praznik Svetog apostola Andreja Prvozvanog 13. decembra ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimski gospodin Lukijan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice srpskom Kovinu. Njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin posetio je 15. decembra ove godine gružansko selo Knić i služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog proroka Ilije. Svetom arhijerejskom liturgijom kojom je predstojao njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin u Kraljevu je proslavljen sveti apostol Andrej. Sa blagoslovom episkopa besedio je arhimandrit Sava Ilić koji je podsjetio prisutne na događaj kada je Andrej postao učenik gospodnji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je 15. decembra 2019. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Prokopija u Prokoplju. Pre početka liturgije, episkop Arsenije proizveo gospodina Nikolu Erakovića iz Kuršumlije, diplomiranog teologa i katihetu, u čin đakona. Preosvećena gospoda episkopi Zvornačko-Tuzlanski Fotije i Osečko-Poljski i Baranjski Hjeruvim služili su 15. decembra 2019. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prenosa moštiju svetog Nikolaja u Vukovaru. Liturgijsko slavlje svojim pojenjem uveličuje hor sveti Roman Melod iz Brčkog.
Bog si će zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka. Ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glasne, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Vesti iz pomesnih crkava. Obraćajući se povodom godišnjice vojnih kapelana u Grčkom vazduhoplovnom klubu 16. decembra ove godine, njegovo blaženstvo arhijepiskop Grčki Jeronim kazao je da su prethodnih 190 godina svoga rada za vojsku i otadžbinu i u vreme rata i u vreme mira, ovi kapelani samožrtvovano i na razne druge načine kakvi su crkveni činovi, propovedi, ispovedanja i lično opštenje sa oficirima i vojnicima, grčki vojni kapelani mnogo učinili. Jedan broj afričkih sveštenika iz Kenije, Tanzanije, Ugande i Zambije objavili su otvoreno pismo povodom nedavne odluke Aleksandrijskog patrijarha da prizna Raskolničku pravoslavnu crkvu Ukrajine i da na bogosluženjima pominje njegovog prvojerarha Epifanija Dumenka. Sveštenici ističu da pri donošenju takve odluke uopšte nije uzeto u obzir mišljenje većine sveštenstva i Mirjana ove crkve. Pismo je potpisalo 27 sveštenika iz navedenih zemalja koji su opečavljeni odlukom svog patrijarha i mole se Bogu da ta odluka bude prerazmotrena. U pismu se između ostalog kaže, želimo da izrazimo svoje mišljenje i istaknemo da se ne slažemo sa navedenom odlukom. Mi poštujemo svoga patrijarha i slušamo naše arhijereje, ali upravo iz razloga što su mnogi sveštenici i arhijereji Grčke crkve izrazili svoje neslaganje sa sličnom odlukom o priznanju ukrajinskih raskolnika, verujemo da nemamo manje prava da izrazimo naše mišljenje. Ostrvo Krf 12. decembra svake godine proslavlja svog hodataja pred prestolom Božijim, Svetog Spiridona. Vernici sa Kipra, iz Rusije, Srbije, Ukrajine i drugih pravoslavnih zemalja tradicionalno svake godine posećuju ostrvo. Vernici ostrva veruju da je njihov svetac spasao svoje vernike od bezbrojnih nevolja. Svete mošti svetoga ostaju u uspravnom položaju pored ulaznih vrata crkve tokom trodnevnog poklonjenja. Ogromna većina krvskih porodica ima bar jednog spirosa ili spiridula u svojim domovima, pa je normalno da čitavo ostrvo na ovaj dan proslavlja i imendan jednog od svojih članova. Njujorku je od 11. do 13. decembra ove godine održan Svetski kongres Religije za mir, u kojem je učestvovalo više od 200 predstavnika raznih religijskih tradicija iz celog sveta. Razmotrena je delatnost ove globalne organizacije, počev od njene 10. skupštine u nemačkom gradu Lindau u avgustu 2019. godine. Tada izabrani novi generalni sekretar Aza Karan podrobno je iznao planove saradnje ove organizacije sa Ujedinjenim nacijama na više planova. Rusku pravoslavnu crkvu zastupao je sekretar odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije za međunarodne odnose Dimitrije Safranov, prenosi Moskovska crkva, a prevode sa sajta Srpske pravoslavne crkve. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra, ostajte nam s Bogom.